Olatz Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer diozu? Deskonektatzen badakizu?
Galdera ona, agia san ez. Ikasten nahi naiz oraindik.
Olatz, aurreko kolaborazioan uste dute esan zenuela, oporrak behartzen dituela musika egin alizateko, ezta?
Bai, hori da. Hori da. Bueno, baita behar ditut hortiko porrak, ez pentsa.
Benolatz, bi kolaborazio besterik ez zaizkizu geratzen, beraz, ez deskonektatzeko, eskatuko dizugu, zure musika radarra behar dugulako gaurko playzerren da osatzeko, prest zaude?
Bueno, baietz esan beharko.
Dagoeneko eginda dago, beraz, orain aurkeztea besterik ez da, ez? Hola, nondik hasiko gara?
Bai, bai. Ba, bueno, egia esan gaurko kolaborazioetan zehar beste batzuetan baino gehiago jungo gehaztatu batuetara, eta bertan ezagutuko egun lehenengo bandak Son Lax izena du.
Da, Son Lax.
Ba, horren atzean dagoen pertsona Ryan Lott izeneko musikari bat da, eta, bueno, hasieran beak bakarka sortu zuen proiektua, baina bueno, orain egia da hirukote bilakatu zela 2015 urte aldera.
Eta entzuten ari garen abestia, noizkoa da?
Entzuten ari garen lehenagokoa da, eta beraz, pentsatzen dut berak bakarrik egingo zuela, agian laguntza izango zuen, baina printzipioz proiektua bakarka eraman zuen, 2013 lanten salbumeko lana da, eta, bueno, nabaritzen da azkenean, ez dakit hirukote horren eragina izango den, baina nabaritzen da disko batetik bestera aldea, eta baita disko barruan ere olako intentsia de aldaketa desberdinak.
Bueno, 2013 abesti bat ekarri diguzu, baina orain Son Lax ere albistea da, albiste da film bateko soinu banda egin duelako.
Hori da, Everything Everywhere All at Once izena du, eta bai, kaleratu dute beraiek ere album gisa, behintzate plataforma digitaletan, eta bueno, harrigarria egin zait, batez ere azkenengo hiru urtetako laugarren lana delako, fiskate... Bueno, harrigarria eta behintzat neregan bidera ezin iruditzen zait.
Olatz, ikusi duzu pelikula?
Ez dut ikusi, baina bueno, gogoa sartu zait. Soinu banda entzuten hasi nintzen eta gauza interesgarriak iradoki zizkidan, beraz, bai.
Bueno, ba, jakin dezazula, ekainaren 29an, zer ikusi tertulian, film honen komenta da egin behar dugula, gaizkak guretzat aukeratu zuelako, beraz, orain pelikula ikustera goazenean, beste gauza batean ere fijatuko gara.
Wow, bai, joe, egia esan, ja sentitzen dut gaizkarekin kolaborazio bat, tola elkarlanean iteko impulso bat, eh?
Bai, egia esan, baduzu horrelako lotura, eh? Ez da, zuen artean
bai,
ateratzen den lehenengoa, bai.
Irudi topatzen ari gehala bidean zehar, bai.
Beno, bai, ikusten baduzu pelikula, audiotxo bat bidali, eta gure komentadan ere zure iritzi antzungo dugu, ados?
Ados, apuntatuko dut.
Venga, Olatz, norekin goaz orain?
Bueno, ba, hori, estatu batuetan jarraituko dugu, lehen aurreratu bezala, eta bueno, kriston flowa dakarren emakume bat ezagutzera goaz, bere izen artistikoa Lizo da. It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. 'Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling?
Bueno, litzo artistak sekulako dan bateko eman du azken aldian, baina behar bada askok ez dute jakingo nola iritsi den lekura.
Ba, hori egia da, eta nik ere duela gutxi arte aitortu ardet ez nuela ezagutzen, eh? Bueno, azkenean hori da gertatzen dana, ez? Ezakitzen bat urte zure lana egiten, eta bapatean Auskalo nola horrelako mainstream batera iristen zea, batzutan adibidez Barack Obamak berak aitortu zuelako bere abesti batera engantzatuta zegola, ba, horako gautzen bitartez agian iritsi da guanaino ere, eta sanbar dugu 2020an ere 8 izendapen lortu zituela Grammy sarietan, orduan, bueno, badira urte batzuk, baina indartxu datorrela, hori ere esan behar da.
Gainera, aitortu behar da ere, litzok bueno, musika munduan danbatekoa eman duela bai, baina estereotipoen aurka egiten duen borrokan ere ez, lan hori aitortu behar zaio.
Hori da, eta askotan horrelako borroketan nik uste eraginkorrago izaten dela hori gorpuztea, ez? Oso horrexa da, ba, adibidez, nik nire txuritasunetik esatea, ba, ez dela rasista izan behar, ez? Baina asko zindartsuagoa da, ba, azkenean zapalduen dauden gorputzoien aldarrikapena beraien handik entzutea, ez? Niri hori iruditzen zait bidea egia san, eta holako ereduak, ba, oso beharrezkoak. Melissa Vivian da bera, Melissa Vivian Jefferson, ez egula bere izan aipatu, eta horixe, ba, 14 urte erekin hasi zen rapeatzen, osea, que bide luzea egin duela, bai esan dezakegula.
Bueno, ba, jendeari esango diogu, litzoren musika entzun, eta litzoren aktivismoa ere jarraitu. Guazen hirugarren proposamenarekin, zer ekarri diguzu?
Bueno, ba, ohiko den bezala, Euskal Herriko proposamen bat ekarri dut, asko ezagutzen ez dudana eta bueno, ba, abestiaren bitartez iritsi zaidana, eta proiektu honek erbestean du izena, Apostu izeneko kanta entzutera goaz.
Olatz eta gertatzen den bezala, ez dugu informaziorik topatu.
Jo, eske, ja pixkan denekatu naiz, seguro entzuleak ere bai hau entzuteaz, baina bai, badakigu abere proiektu artistikoaren atzean dagoen Erik Bergantzarekin batera grabatu dutela, ba horrela, etxeko baliabidekin edo etxeko estudio batean, eta badakigu Bilbotik datorrela proiektua, beraiek edo berak lo-fi folk bilbotar gisa definitzen dulako bere burua edo beraien burua, eta bueno, Apostu izeneko kanta hau erbestean bat izeneko EP baten baitan dago.
Orduan EPa kaleratu dute, ez? Ez doaz singleka.
Ba, esango nuke, baietz, behintzat, abesti hau behintzat horrela kaleratu dute, Auskalo zein izango den jobera, eta kasu honetan, bueno, behai buruz espekulatu baino beberaien abesti hau entzutea agian.
No, beti gertatzen den bezala, tartea motz geratzen zaigu, baina gero gure sareetan artista guztiak jarriko ditugu, beraz entzulek gero euren musika lasaiago entzun dezatela eskatzen diegu, baina izteko Playzerrendako azkeneko abestia entzungo dugu. Eta artistaren izena esateko eskatuko dizut, Olatz.
Ba, artistaren izena Ariete da, ezakit horrela oskatzen duen berak, ze bera italiarra da, eta kasu honetan Madame izeneko artista batekin elkarlanean sortutako Zikatritxi kanta entzuten ari gea.
Bueno, ba, Zikatritxi abestiarekin amaituko dugu gaurko kolaborazioa, Olatz, zaindu zaite?
Bai, baita zuek ere.
Horrengo arte.
Perché tu pensi che sia meglio esternarsi? E ricordo a fare tutte le notti insieme le tre, e poi tornavamo e prendevamo gli schiaffi. E quanto manchi, quanto mi manchi, non ti buttare giù solo perché te lo dicono gli altri. Hai dato tutto alla vita e lei non ha niente da darti, e le mie braccia sono un luogo in cui potrai pararti, giuro. potrà ripararti, in cui potrà ripararti, in cui potrà ripararti. Hai dato tutto alla vita e lei non ha niente da darti. Le mie braccia sono un luogo in cui potrà ripararti. Ora ti lancio una maledizione ogni volta che farai l'amore, che sia con la tua donna o che sia altrove, penserai soltanto a me.